Gep diýen azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýigrimi 1 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilim ministriniň ýokary we orta hünärmen mekdepleri boýunça ormasary Aknawat Atabaýewa wezipe boşlugyny talap alaýyk ýerine ýetirmän garamagyndaky idaralaryň işine gödögçülügi gowşadygyny üçin bir käýinç ýygnan etdi. 17 aprelde geçilen hökümet meclisine Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryny 2024-nji ýyl üçin halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriň sanawyna goşmak maksady edildi. Dünya türkmenleriniň bu sanawyna Türkmenistanyň bilim we magarif ulgamy hem-de onuň töweregindäki meseleleri barada türkmen ýazgysy we süýünçi Hudaýberdi Hally bilen söhbetdeşlik geçirdik. Goloýda Türkmenistanyň bilim ministriniň ýokary we orta hünärmen mekdepleri boýunça ormasaryna garamagyndaky idaralaryň işine gödögçülügi gowşadygyny üçin bir käýinç ýygnan edildi. Şonuň 4 gün öňe geçirilen hökümet meclisinde 2024-nji ýyla çenli Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny goşmak barada meýilnama taýýarlandy. Hudaýberdi şu ýerde bir mesele öňe çekýär. Türkmenistan ýokary okuw jaýlarynyň 2024-nji ýyla çenli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny goşmagy meýilleşdirýär. Demek, olar şu wagt içinde halkara derejesine däl ekenimi şeýle bolýarmy? Beýlik tarapdan bilimiň döwlet wagtyny, döwlet mediýasy we metbugat serişdeleri şu wagt içinde täs 30 ýyla goly wagt bäri Türkmenistana berilýän bilimiň ýokary bilimiň halkara ulanylar standartlaryna gawat gelýändigini aýdyp gelýär. Bugün gepleşigimiziň asyl teması aslında Türkmenistana bilim we şahsyýet kultu ýöne esas tema geçmezden odur, şu aktual tema barada kelam az gurrun etsek.
Hakikatta da bir şeylere kurup çıkıyor. Yani Türkmenistan'ın okuş etleri halkara standartlarına layık gelmeye. Eğer de halkara standartlarına layık gelen olsa onu halkara studentleri barıp Türkmenistan'a da bilim alardılar. İmulmanlı vakitlerin kurslarda bir ayda da 2 aylık, 3 aylık ya da 6 aylık ya da 1 yıllık kurslarda hem praktik okullarda tecrübe alardılar. Yani Türkmenistan'ın şertinde öğrenmeye ve köp onun tarihine de tebligatına da şununla birlikte Türkmenistan'ın iqtisadiyetine de. Yani Türkmenistan'ın iqtisadiyeti açık bağları için, dünya bağları için bir ayratin orun. Yani boş duran iyiyesiz orun. Onu göz kıldırayan köp olmalı. Ama bu karamazdan görüşme reali Türkmenistan'a daşarı yurtlu studentler baranoklar. Demek Türkmenistan'ın okul şertlerine halkara derecesinde bilim verecek mümkünçülük yok. O katı pes olmalı. O hakikatten ama şunu anladı ya. Şunlen birlikte de Türkmenistan'ın hükümeti yine 5 yıldan yani 2024. yıla çendi. Şol düzgünü halkara derecesine geçmeli, nazarda tutyan bolmalı.
Biz geçen gepleşiklerimizde Türkmenistan'a UOVA mekteplerinin düğünü ve şuğunu, Türkmenistan'a bilim, yağışlar ve harbi kulluk yağlı temaları boyunca bir iki gezek gepleşik tayarladık. Yani şu tema gozgolunu her gepleşikte bir mesele öğür boyuna kalıyor. Ol hem Türkmenistan'ın ilim bilim giyinişliğine devlet propagandasının ağırlaşmağı. Bunu her devir görmek oluyor. Sovyet yıllarına Türkmen mekteplerine gözü moncuk çağaların arası anını, temiz kalıbını, Bolşevik revolüsiýasynyň lideri Vladimir Ilyich Leniniň wagty guýlan bolsa, garaşdyrlykdan soň Leniniň ýerini Niyazow aldy, onuň ýene tatalydy we bu ýagdaý görnüşinden bolşy ýaly dowam edip gidip otyr. Bu meselede gyzykly soraglaryň biri Sowet ýyllaryna türkmen orta mekteplerine siýasatyň wagty bilen garaşdy Türkmenistanyň orta mekteplerine siýasatyň wagtynyň arasynda siz synçy hökmüni nähili tapawut görýäňiz?
Bu ýerde örän ul tapawut bar, ýene de Eğerde komünistler dövründen başlasak, birinci sınıfa yani oğul ilki mektebe barayan okuçun eline verilen ilkinci kitap Harplık kitabı, Harplık. Şol kitapta harpları öğrenilerinden son Lenin varada kıspacık makale vardı. Çağılır, Lenin varadaki makalanı öğreniyediler. Onun haçın doğulunluğunu, revolüsyon serdarı olunluğunu, kendin haçın yok olunluğunu biliyediler. Şunun artık böyle bir siyaset yoktu. Onun yeni Lenin meselesine dolansak, o bir dünyada eğer ulu revolüsyonu amala aşıran, eğer ulu üvürlüşü amala aşıran şahsiyet ol bir yönü köy adam değil. Şun üçün ol menin pikirimçe öwrenilmäge münasip adam. Kaysy bir uwurdanam bolsa, onu gowy örtüňem, yaramaz örtüňem ol şahsiýete ýüzlenmeli bolýar. İkinji bir tarapdan, egerde Sowet döwründäki mektep programmalaryna seretsek, şolaryň hiç birini Leniniň işleri öwrenilmedi. Leniniň aýdaly näme etmeli ýa-da bir adım öňe, iki adım ýa-da ýaly eserleri bar. Awanyan hup we uňa garşy görüşdip aşlyk barady, iş bardy. Şolar ýaly işleriniň hiç biri mektep programmasyna girdilmedi. Dine ol bir şahsiýet hökmünde öwrenilýärdi. Häzirki döwürde bolsa, oly Niýazowyň işleri meselem ruhnama mektep programmasyna girdildi. Ol ýürüýçi sapak hökmünde öwrenildi. Onuň egzamen tapşyrdylar. Inni Häzirki prezidentin yazdı diyen kitapları öwrenilýär, onun teklifi diyen ya da onun adı bilen çıkan kitaplar meselen Türkmen alawa itwaradaky ya da Türkmenistanyň dermanlyk ösümlükleri aradaky işleri mektep programmasında öwrenilýär. Öňkü döwürde beýle tapap ýokdy. Eýdeki bir tarapdan nähili de bolsa, Sowet döwrüne aýry-aýry uğurlara ören bir üniversiteli meselem matematika sapagy, fizika sapagy, kimya, biologiýa ýaly sapaklar ören gowy kämil geçirilýärdi. Şol uğurdan gowy okuw kitaplar taýýarlanylýardy. Şol kitaplarym her 2 ýylyň diýen ýaly çalşyrylyp, täzelenip programmasy ütgäp durýardy. Şol biziň gözümiziň aldyna biz meselem okan döwrümizde darwinizm esaslary diýip bir sapak bardy biologiýanyň soňky kursy hökmünde bizim eýem okuyan döwrümizde şol sapagyň ýerine umumy biologiýa diýilýän sapak girdildi. Ýa-da kimya sapagy umumy sapak hökmünde öwrenilýärdi, soňra organik kimya sapagy girdildi. Ol kimyanyň özüni bolup durýar, özüm gaty çylşyrymly hem agyr. Şolar ýaly täze-täze sapaklar girdildi, ilim östü hem özgördi. Şonuň üçin hem SSR döwründe en çeme öňegiçlikler boldy. SSR kosmosda, harby tehnikada ilimiň durly urlaryna, iň öňdäkileriň hatarynda bolup bildi. Indi häzirki şertde şol mümkinçilikler ýok.
Demek şol üstünlükler kazanlanır. Sowet Soýuzynyň kazanlany belli bir derecede Sowet raýatyny motivasiýa höweslendirme döre diýen ekeni. Dogry mı? Meselen biz älem giňişligine çykdyk diýmek her bir raýatda bir hili höweslendirme motivasiýa döre diýdi.
Elbetde ine golaýda kosmonawtlar güni boldy. İlkinji kosmosa uçan kosmonawtyň ýyl döwrümi bellenildi Gagarinin. Şol döwürde bizim okuyan döwürimizde hakikatdan hem şeýle höwesler wardy adamlarda, ýaşlarda şeýle höwesler wardy. Meselem, ýokary tehnika eýeli etmek ýa-da sesden çal tutýan uçurlaryň sürücüsi bolmak, lýotçyk bolmak, iň esasy da kosmonawt bolmak. Indi gönlüm gönü bizim özümüzde Çerçevde doğulun, Çerçev şehrinde doğulun, Çerçevde orta mektebi okap uturun bir insan soňly bilen kosmosu uçup bildi. Rusya Federasyasının kosmonavtı oldu. Şunun geçesem yanı yakını çindi, Çerçev şehrinde yaşayadı. Eğer şeyli hüküs bulmasa, mesela bir aydalı küçücük şehir dünya meçhörünün alanında Çerçev'den kosmonavt çıkartıp bulmazdı. Yönü şol hüküs. Çerçev şehrinin bir kosmonavtın çıkmağına tiyat bolli, şunu getirip bildi.
Mektep partasına çağı anına mecbur güylyan siyasa, sin çökmüne sizin pikirinizce adamın durmuşunu ne derecede çınlakay tesirli bolyar? Mektepleri elbette belli bir derecede milli cevizliği, ağzıbirliği berkarar etmek üçün, adamları geleceğe mobilizleme üçün, bir behvi durumuna cem olma üçün mühüm iş bitiriyar. Yöne, onun Türkmenistan'a akım isyasına siz ne hile karayarsınız? Meselen, mecburi ruhnama sapaklarının girdilmeyi, karışıklık yıllarına, bir dövür mektep okuçlarının her gün yürüden sapaklara kasam içip başlamayı yağlı yağdaylar. Milli cevizliği ya da adamların siyasatın teorilerini mobilizlemeyine ne derecede çınlakay tesirli oldu sizin pikirinizce?
Bu yerde netice katı ağır olsa gerek. Yine ben de tecrübelerine yüzülsem, biz orta mektepte okuyan diyorumuzu Nikita Sergeyevich Khrushchev'in son yıllarına, 60. yılların başlarına, 62-63. Yıllarda biz yine de 20 yılın komünizmde yaşar diyelim. Şuar öne sürüldü. Biz komünizmi yine 20 yıldan kurur. Demek 80. yıllarda komünizm bolmalı. Şunu tayarlı kökmünü komünizm kurucuyunun moral kodeksi deyip bir kanun çıkarılı. şol sen zähmeti, ähli zatdan gowy görmeli, watanyny söýmeli, kommunistik partiýa hyzmat etmeli, şeýdigim kommunizmde ýaşajak, ýagny kommunizmi gurjak nesili terbiýelemeli diýilen programma öňe sürildi. Häzir çenlide meniň gözümiň öňünde mekteplerde kommunizm gurujynyň moral kodeksi diýen kodeks iýri-iýri harflar bilen ýazylyp diwarynyň ýüzüne asylyp goýulýardy. Häzir uly plakat ýa-da takta şekilli asılıp koyuluyordu. O mektebe giren adam şol plakatı, şol yazgıyını görüyordu. Yönü, şunu okan adamı ya da şol yerde görkezilenler oyuncu teriye alan adamı ben bilemem yok, gözümünü de getirip bilemem yok. İnni kadir ki boğulayan yazdayı kadir ki ündüğülürün şeyle olsa gerek. O her bir okuçuların klasına yani sınıfına tahtanın yok olsunla prezidentin suratını asık koyonun bilen, onun ähli yerde onun prezidentin portretini koyonun bilen, adam ona guwononok. Belki şol prezidentin bir özü guwonýandyr, onun çağaları, en yakınları guwonýan bolsa mümkin, galan halk ona guwonmaýar, ona üns bermeýär. Ol bir nähilidir bir bolaýmaly zat urlaýar da, bir diwardan asılıp koyulan zat, ya da diwary kakylan bir çüýi. Sen her bir zatı üns berip durýanyňa ahyryn. Ne şolary ýaly täsir galdyryandyr diýip pikir edýän. Onuň netijesi gaty juda-juda az bolmaly.
Indi şoň netijesini ölçmek üçin bir kriteriýa da ýok da Hudaý berdi aslynda seredi otursaň şoň näme derejede täsirli diýini görmek üçin, şonu ölçmek üçin guralam ýok, şonu näme derejede täsirlidigini anyklamak üçin, bilmek üçin bir termometr ýaly gural ýok da onu ölçmek üçin.
Yo, kural bar. O cemiyetçilik katnaşığı. Cemiyetçilik katnaşığının o katı aydın görünüyor. Mesela herdeki vakti Türkiye'de Türkmenistan'ın kaydın 700 bin adam işliye diyelir. Zehmet migranti. Ne gözüne getirip görülüyor mu? 700 bin adam, sağdın adam, işleyecek adam, yurdu terk edip çıkayan olsa, 700 bin adam öz yurdu için değil, başka bir yurt için işleyen olsa, onun beter nehili netice verir. İn gerekli adamlar, in bir mühüm işler edecek adamlar, bunu da gari işler, kuruluşuk diye, böyle ki yer, gazı işleri, ya öy kocalık işleri, köşe süpürmek yali, in ağır işleri, şol adamlar ediyor. Şol adamlar, öz yurdundan kaçıp çıkıyorlar. Ya da öňräki bir habara görä, Orsiýetin Volgograd oblastyny türkmen owasy emele gelip, Türkmenistanyň göçüp baranlar şol ýerde ýerleşipdirler. Millet şol ýere göçüp barýa, özüm Russiýanyň howaşyrtyny Volgograd oblasty iň bir ýol ýerleriniň biri, sebäbi ol ýerler sehralyk, tekiz düzlük şoň üçin o ýerde gyş gaty aýazly hem sowuk gelýär. Emma adamlar şoňa garamazdan Türkmenistan'ın akı öz yılı caylarını taşlar, şu yere göç gidiyorlar. Şu göç giden adamlar öz yanı bilen prezidentin suratını alıp gidiyendir deyip fikir ediyeniz mi? Ya da Türkiye'de işlet yorun migrantlar 700 bin zehmet migrantı öz yanı bilen prezidentin kitaplarını ya prezidentin o odan edin çıkarlayan portretlerini öz yanı bilen alıp yer midir? Ha, cemiyetin görkeleyen neticesi cemiyetin ölçüğü.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahanı tamam oldu. Hoş vaktiniz.